svět skeptiků nebezpečný, postavený na neotřesitelné pravdě. Ale co se stane, když se jeho základy začnou drolit?
Říkám vám.
Poslouchejte mě, říkám.
Když se posmíváme tomu, čemu nerozumíme, může se stát, že až příliš pozdě poznáme, že trestem za takovou aroganci je naše zkáza.
Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. A já teďka nevím, jestli jsem dostatečně slyšet, snad ano. A dneska je první čtvrtek měsíci březnu jejich roku 2024, a to přesně 7. A tento čas už dlouho je vyhrazen pro kaleidoskop. Dneska je to kaleidoskop s pořadovým číslem 17. Děkuji Mojmírovi, že udržuje počítání, já se v tom trošičku ztrácím. A kaleidoskop jsou nesourodé zprávy ze stejného konce. A těšíme se s mými kolegy Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem, že mají připraveni dvě rozsáhlá témata, takže dneska to bude velmi zajímavé, co jsem koukal do podkladu, a tento pořad samozřejmě má grafické, skvělé grafické podklady, takže pokud můžete, určitě si zapněte SVTV a do tohoto pořadu taktéž můžete volat, psát, a to samozřejmě na telefonní číslo, a až v druhé polovině pořadu by bylo lépe ke konci, 775 015 940, ale e-maily a studio.klatovy@gmail.com můžete kdykoliv v průběhu pořadu samozřejmě, a taktéž do YouTubeový, a pardon, Odyssey vzkazovníků vedle SVTV, tam taktéž budou přečteny třeba poznámky nebo otázky od vás, a už zbytečně nebudu zdržovat tak málo času, co máme, a přejdu k mým hostům. A nejdřív teda uvítám Libora. Ahoj Libore, slyšíme se?
Slyšíme se perfektně, hezký večer, vážení posluchači, doufám, že zase půjdeme po topogánu a ta jízda bude stát za to.
Ano, i ty máš zvuk perfektní, a co, jak je na to Mojmír?
Takže Mojmír se taky hlásí, akorát lehce s indisponovaným hlasem a hlasivkama, takže jsem se rozhodl, že teda to nějak zvládnu až do konce, akorát za takovou zvláštní výpomocí a režimu, hlavně s Liborem, že já se budu snažit ty svoje části, příspěvky jenom lehce uvést, a pak to předám vždycky Liborovi, abych ten hlasivky pošetřil, abych vydržel celé 2 hodiny.
Paráda, a i od tebe je zvuk perfektní, takže snad dneska bude zvuk perfektní, akorát nevím, jsem se domluvil, kdo začíná, takže předávám slovo vám a já už budu jenom v pozadí zatím.
Takže Jirko, tak začneme tou mojí částí, uvidíme, jak se natáhne, jak bude dlouhá, a pak na to navážeme Liborovou částí. Já to mám tak takovým způsobem monotematické, protože samozřejmě zpráv ze světa je teď mraky, a to je potom hodně roztříštěný kaleidoskop a těžko se z toho vytváří celistvější obraz. A to, že moje část se týká věcí kolem Ukrajiny, Ruska, a to, jakou roli v tom má v té válce na Ukrajině anglosaský svět. A právě ty souvislosti jsou velice důležité. A když jsem tady jenom v rámci přípravy přemýšlel o tom, jak vypadá většina politických komentářů, jak v mainstreamu, tak našich politiků, jestli jste si všimli, záměrně se drží většinou pouze jednoho tématu, to má nějaké vytržené z kontextu nějaké politické události současné, a nedávají to do souvislosti, že ta událostí něco předcházelo a tam té události taky něco předcházelo, a právě ta souvislost vytváří tu mozaiku, smysluplný příběh, a ty příběhy dnešní politické zpravodajství vůbec neumí, záměrně vynechává. Taky se hraje na to, že posluchači mají už vypnutou dlouhodobou paměť, mají zhoršenou pozornost, takže mají takových výmluv pro to, aby se informace zjednodušovaly bez kontextu a potom se s těma informacemi v tom mainstreamu bravurně manipuluje a dělají to jak většinou moderátoři političtí, tak většinou to tak dělají i politici. Takže pojďme se podívat, co je vlastně zajímavé kolem Rusku, Ukrajiny a úlohu v tom anglosaského světa a v tom rámci, ve kterém jsem se rozhodl to monotéma rozebrat, tak ten první příspěvek je právě ten fenomenální rozhovor Carlsona s Putinem a i to, že vlastně Putin jiným západním médiím odmítal dávat interview, protože manipulují, pozměňují kontext a stejně tak v podobném stylu je to vidět v nové slovenské politice, která mnohým velkým médiím na Slovensku, které manipulují, jsou protinárodní, tak vládní politici odmítají dávat interview, protože dopředu ví, že si to nezaslouží. Takže, Libor, teď bych to teda zkusil teď dát chvilku tobě. Zkusme si připomenout ten rozhovor Carlsona a i to, že Putin jednoznačně řekl, že o západní svět nemá zájem, protože se zhroutí sám do sebe, k tomu je mnoho důvodů. Takže, Libore, pojďme se odpíchnout od toho rozhovoru.
Takže teďka z mých úst uslyšíte Mojmírovo slovo a výklad jeho článku. On, ten rozhovor je celkem dlouhý, četl jsem z něho pouze část, nicméně musíme si říct, z čeho to všechno vychází. Vychází to z toho, že vlastně Putin má za sebou BRICS. Netvrdím, že celý BRICS za ním bude 100% stát, kdyby se něco s Ruskem stalo, že by tam všichni vyžili na pomoc. Nicméně má za sebou ekonomiky BRICSu. To znamená, že ty ekonomiky začaly obchodovat v národních měnách a když ne v národních měnách, tak při nejhorším v juanu a všechny odešly od dolaru. A jsou tam ekonomiky, jako je Irán, Saudská a Emiráty. Hlavní dodavatelé ropy do Ameriky. Když viděla Saudská a Emiráty, co udělali západní banky s dolarama, které měly v bance Rusové, nebo ruské podniky, nebo ruská banka národní, jak jim to ukradla, tak se báli, že jim to ukradnou taky a šli do BRICSu. A tohle je alfa omega úplně všeho, protože oni teďka vlastně zjistili ten kolektivní západ, což je vlastně Evropa, Amerika, Austrálie, Nový Zéland, dalo by se říct jako dost rasistický bílý svět, najednou nemají surovinové zdroje. Protože v BRICSu jsou státy, které mají na rozdíl od kolektivního západu, mají surovinové zdroje. A dokonce to jde tak daleko, že za podpory ruské soukromé vojáků Wagnerovců se osvobozují i státy v Africe, které mají surovinovou základnu a které tam drancovaly nadnárodní americké, britské nebo francouzské společnosti. Tak to přichází do rukou těch států a ty to začaly prodávat za tržní ceny, které jsou na burze. Ne za desetinovou cenu svým kolonizátorům, ale opravdu za tržní ceny. Takže za kolektivní západ je v zoufalé situaci, kdy v podstatě si uvědomuje, že nemá surovinové zdroje, ty mají země BRICSu a na pozadí tohohle z toho ekonomického tématu nebo surovinového tématu vlastně udělal Putin ten rozhovor. Stojí za to minimálně první část, protože on všem vyrazil dech, si poslechnout tu první část, protože on všem vyrazil dech, protože začal vysvětlovat, jak vznikala Ukrajina. Šel hodně do historie. Šel hodně do historie, vysvětloval historii, vyprávěl, jak to tam prostě funguje, aby vlastně těm lidem na celém světě ukázal, kde jsou ty kořeny toho všeho, aby vůbec vlastně pochopili ten mnohonárodnostní kotel, který Ukrajina má. A víme, že když je v jednom státě mnoho národností, tak ten stát nikdy nedrží pospolu, protože každá ta národnost si chce jako utrhnout to svoje, případně nějaký ten sousední stát jako by si chtěl utrhnout tu svoji národnost i s tím územím. Takže on to tam moc pěkně vysvětluje, vysvětluje tam tu ekonomickou situaci, vysvětluje tu vojenskou situaci. Mezitím myslím, že už zase vydali několik dalších prohlášení, že pokud prostě na ně Západ půjde, takže tentokrát jako už se nebudou tvářit v rukavičkách a že budou ty různé západní armády, které případně budou na ukrajinských hranicích, že prostě budou likvidovat. Tenhle ten rozhovor byl moc pěkný. Tam toho Carlsona všichni jako samozřejmě odsoudili, že já nevím co všechno, že se prostě baví s diktátorem a s tím vším. Je to prostě zase jako názor někoho z někoho a on dělal pouze svoji práci, nedělal nic proti ničemu, nebrojil proti nikomu, nenadržoval. Jo, to se prostě Putin řekne, to si on nese svůj zodpovědnost. Ten Carlson v podstatě udělal takového prostředníka, ale byl tam takový jeden zvláštní okamžik, ve kterém se četl komentář. On tam po tom rozhovoru Carlson seděl, měl v ruce desky, ty byly celkem jako velmi nadité a on říkal, no tak jsem tady ještě dostal materiál k prostudování, abych mohl případně rozhovor doplnit. A počím byla taková jako úvaha v tom slova smyslu, že v dnešní digitální době nemůžete poslat nic digitální poštou, aniž by vás někdo odhalil, neheknul, nevyšpekíroval, někam se to ukládá přes nějaký servery, může se to prostě někde vyhrabat. A on v podstatě, to je ta spekulace, že v podstatě Putin dal materiály Trumpovi přes Carlsona, které byly vlastně v písemné, tištěné, nebo tam byla fleška formě, a on udělal takového prostředníka, kde byly materiály, které vlastně svým způsobem jsou již nyní nedohledatelné. Takže takhle bych se k tomu vyjádřil, pokud se mnou chlapci souhlasíte, tak můžeme jít dál.
Já bych to ještě Libore doplnil. No. Tam právě Putin vysvětloval ty dějinné události kolem Kyjevské Rusy a to, že to byl vždycky celiství slovanský ruský prostor a právě ten západní si to nechápe. Jo? To, že právě v těch souvislostech on nechápe záměrně. A jsou těžké sebedestruktivní agresivní programy a podvědomé programy, to je v těch souvislostech je vidět velice destruktivní a agresivní politika anglosaského světa proti slovanským zemím. A právě to, že v těch souvislostech, když ty dějiny tam prezident Putin vysvětlil, tak to bylo zřejmé, jak ten Západ funguje, proti komu funguje, a že ta jejich politické věci jsou agresivní, destruktivní, a že když už se Západ je donucen pod tlakem veřejného mínění uzavřít nějaké mezinárodní dohody, tak je stejně poruší Západ. Takže tam je vidět ta bezpáteřnost západního světa. A kdybych to dopověděl, kdybychom se dostali někde v roku 1600, tak bychom tam viděli Skýty, Rasény a Velkou Tartárii. A na toto obrovskou impérii slovanskou védickou byl odjak živa, nebo minimálně po posledních 1000 let, intenzivně veden agresivní útok a samozřejmě hlavně na vnější gubernie, vnější hranice a rozrušit celou celistvo této slovanské říše pomocí útoku na vnější hranice toto obrovské, obrovské državy. Tak a můžeme jít na další článek, což by byl článek opět se týká toho rozhovoru. A jsou to takové tři důležité závěry z toho rozhovoru. Takové to sdělení, jak pro BRICS, tak pro G7 nebo G12, nebo kolik tam mají číslo. Globální dominance Západu zaniká a dostává se do nebytí. Dále, že Spojené státy, jak jsou řízeny tou destruktivní, agresivní politikou, která už přestala fungovat, protože se spousta rozvojových zemí z toho anglosaského vlivu vymaňuje a ta politika Ameriky a Anglie se začíná přestávat fungovat, se tříští a mimo jiné je vidět, jakým způsobem tato politika vždy fungovala. Sama sebe odhaluje. A to třetí sdělení je, že oni vlastně ten západní svět nechce pochopit, že už světu nebude dominovat, nebude vnucovat svoje zvrácené a pokřívený systém hodnot, ve kterých je vždycky, buď přímo nebo nepřímo, sdělena, že jde vždy pod jakoukoliv dohodou nebo nátlakem, jde vždycky o získání výhody pro anglosaský svět. Tyto dohody nejsou nikdy. Na základě spolupráce, rovnosti, respektu. Tomuto Západ nerozumí, je to mimo rozsah jeho svědomí a tak to jednat nebude. A já si teď přihřeju jednu takovou dost zajímavou věc, co jsem tady s maminkou se rozdíval, bylo na YouTube Sandry Pagodové, je hodně aktuální rozhovor. Teď mi to úplně vypadlo. Diagnostika karmy. Já teď budu potřebovat kluci nápovědu od diagnostika karmy. Jak mám
tak vydrž po mně.
Zkus mi to, prosím tě, Libore, dohledat to
jméno. Už.
Fakt mi to vypadlo, jak nejsou úplně v pohodě. Takže Libor mě to dohledá a já to mimo jiné budu dopovídat. Je to vynikající léčitel, který vydal spousta knížek o léčení, o jemnohotých záležitostech, jak ten svět funguje. A právě ten v tom rozhovoru, ta Sandra Pagodová se ptá na to, jaká je budoucnost, nejbližší budoucnost Evropy a západního světa. A tam je odpověď jasná. Musíš co nejdříve změnit způsob svého chování na svoji sebezchovu a navrácení se napojení na stvořitele, na Boha a respektování univerzálních zákonů. Jinak řečeno, aby se západní civilizace stala skutečně lidskou, lidskýma, skutečnýma lidskýma hodnotama. A pokud se tady stane, ten zánik v podstatě už probíhá v pokročilém stádiu. Takže on tam zmínil...
Lazarev. Odpověď.
Prosím?
Lazarev.
Tak, přesně tak, Sergej Lazarev, děkuju. A on tam zmínil, proč je západní společnost v obrovském úpadku, protože odklon od skutečných hodnot, protože pouze ctění a žití v souladu s duchovníma hodnotama vytváří silnou energetiku, aby byly zdravé děti, zdravé rodiny, zdravá společnost a aby společnost měla vizi a budoucnost. Jakékoliv malé nebo velké společnosti, společenství, národy, pokud se odkloní od tohoto základního principu, tak jejich energetika klesá a nabývá mnohé projevy sebedestrukce, úpadku a sebezániku. Takže sami můžete posoudit, jestli západní svět se chce polepšit nebo ne, anebo sám souhlasí si se svým vlastním zánikem. Takže to jsem chtěl doplnit, Libore, předávám.
Libor, já jsem tě zamutoval, kde tam byly nějaký zvuky od tebe, tak se prosím tě odmutuj.
Takže nevím, jestli máme Libora online.
Máme ho online, jenom šly zvuky od něj, já ho můžu zamutovat, ale nemůžu ho odmutovat.
Tak už to slyšíte?
Už, na chvilku si vypadl.
Tak, jo. Tak, můžeme na čtyřku, protože na trojce už si se vyjádřil dost. Tak, můj mír je tomu první výkop a já pak dohraju k brance.
Je zajímavé, že už vlastně i kdyby Rakušan a tady byla snaha nějak cenzurovat šíření informací skrze alternativu a skrze i normálně veřejný prostor, tak je to téměř nemožné. Protože nejenom potom úplně na druhé části prezentace si všimneme Orbána, Fica, Harabina a čtvrté bude překvapení, ale i ten západní svět, spousta zajímavých a významných politiků, politologů, politiků říká, že je potřeba změnit fungování v politice, že ten anglosaský systém v tom režimu, jak jel, že to je neúnosné, není možné v tom pokračovat. A právě francouzský filozof, sociolog, demograf, prognostik Emmanuel Todd se jednoznačně vyslovuje o vyžití a odchodu právě anglosaské civilizace ze světových dějin a naznačuje, že to, co se pod takzvanými sankcemi děje v ruském prostoru, je to obnova ekonomiky, výroby potravin, spolupráce v tom větší části světa, které se vymanily z řízení a nátlaku anglosaské společnosti a tento systém spolupracuje a rozvíjí se. Takže Libore, prosím tě, předávám.
Tady, když se na to podíváte, tak je to v podstatě o tom, co jsem říkal. Víte, on ten celý svět moc dobře pozoruje, co se kolem něj děje, protože obchoduje s celým světem, každý ten stát, ať se nebo nechce, tak vždycky obchoduje s někým. A sám ten stát je schopen poznat, kdo mu jakým způsobem vyhovuje. Nevyhovuje, případně ho oklešťuje. Myslím si, že BRICS je právě postavený na téhleté nespokojenosti, o které se tady vlastně vypráví, toho zbytku světa z Pax Americana, s rozšiřováním vlivu Ameriky a vlastně z kolektivního západu do celého světa a jejich vysávání těch ostatních států. Kdy ty státy už v podstatě byly tak zoufalé, že radši třeba zvolili BRICS s tím, že to bude menší zlo. A BRICS zatím to vypadá tak, že on těm státům nechává naprosto jako svébytnost, nechává jim jako tu svoji jako hrdost, ty svoje státní jako hranice. Nic jim nediktuje, nic jim jako nějakým způsobem nekrade, zatím teda řekněme, obchoduje se v těch jejich měnách nebo v juanu. Je pravda, že tam jsou čínské investice, že to zase jako nějakým způsobem jako Čína tam bude okupovat pro sebe, ale chovají se k těm státům slušně. A to je právě to, ten teďka Jiří udělal třetí odstavec ze spoda a když udělá ten předposlední odstavec, tak tam je vlže napsaný, že je to, že s podporou velké většiny světa odmítají hodnotový systém západu, opírající se o globalizační neoliberalismus. Protože přesně tohleto, o čem mluvil Mojmír, kdy vlastně ty nadnárodní organizace vysajou ten stát úplně kompletně ze surovin, z peněz, ze všeho. Ten stát z toho nemá nic, lidi z toho nemají nic, platí nadnárodní organizaci a to ten svět vidí, kam ty peníze jdou, tak prostě zkouší BRICS. A tady ta poslední odstavec po tom, co je, etika současných elit západu je však nejvýše odmítaná nejen okolním světem, ale taky vlastními masami lidí na západě, protože oni to vlastně vidí. My jsme, teďka já jsem v Rakousku, máme jarní prázdniny, jsme v Innsbrucku, tak jsme dneska chodili po městě, no a pro moje děti bylo velké překvapení, že takové ty obchody, které jsou u nás v těch obchodních centrech, tak mají ty ceny v Innsbrucku levnější nebo minimálně stejné jako v České republice. Sortiment je větší, ty hadry jsou kvalitnější a na rozdíl od nás, který máme nějakých 30 nebo kolik 45 tisíc průměrný plat, no, takže dejme tomu 35 tisíc, tak ty Rakušáci mají 60, 80, nějaký mají 100 tisíc příjem. Takže děti mají oči navrch hlavy, jo, co to vlastně tady se děje v tom Rakousku, když mají větší mzdy, než máme my, jak to, že to mají za stejný peníze, jako to máme my, jo, který máme ty mzdy třetinový, čtvrtinový, někteří z nás. A to je právě ta globalizace, kterou ten svět vidí. A tenhle ten prostě filozof, ten to pouze pomenoval, on tomu teda nějakou šablonu, dal tomu nějaký název, protože ten svět není hloupý. On si to dokáže spočítat, on to vidí. On vidí, jak ty národní ekonomiky jdou pryč. Hele, já teďka zaspomínám čteš, možná 4, ne 6, 8 let zpátky, když se ANO začalo hnát do vlády, tak Babiš byl první, který řekl, že jde 100 miliard každý rok z České republice v rámci zisků, dividend a nějakých odměn na západ. Pak se zjistilo, že to není ročně 100 miliard, ale 300 miliard, že jde z těch nadnárodních organizací, jde pryč. Jsou to zisky, výplata, dividend, ale pozor, jsou to licenční produkty, konzultace, školení. Mateřské firmy z Evropy západní účtují českým dceřiným firmám položky, jako je IT specialista, školení, proškolení, programy, licenční ujednání. A to jsou další prachy, které oni z nás sosají. A v součtu to je 300 miliard. Teď si představte, kdybychom my měli každý rok těch 300 miliard, co jde pryč. A to je přesně to, o čem ten filozof píše. A ty národy to vidí, ty státy to vidějí. Takže potom, když přijde nějaký BRICS s nějakou nabídkou, to tak logicky po ní to skočej, protože třeba neodvedou 300 miliard, odvezou i kdyby 200 miliard a 100 miliard jim zůstane. To je přesně to, jak Veolia, voda, 5 miliard ročně jde pryč, každý rok z České republiky jenom Veolie, Novotný, který dělá Pravda o vodě. To všechno má zdokumentované. Takže on přesně tenhle ten člověk prostě viděl, jakým způsobem to bude do budoucna, co se stane, co se nestane, z jakého důvodu se to nestane a proč to tak je. Jirka tam teďka koukám, tam věří, není teďka robot chvilku, udělá kliky, kliky a je, bude klikat autobus. Takže tohle to všechno tady je prostě nějakým způsobem podchycený. Tohle to všechno tady se vlastně děje a ten filozof to pouze shrnul do nějaké, do toho, z toho makrosvěta, do toho mikrosvěta, kdy to tím jednotlivým lidem vlastně jako vysvětlil, ukázal a ukázal to celý pozadí, který je. Jirka vám teďka tady dal na obrazovku vlastně tu pravdu o vodě a je to opravdu jako klobouk dolů před tím panem Novotným, co on všechno dělá, protože vy, když víte v obci, že bude vodovod Veolii nebo pak ještě nějaká španělská firma, že tam prostě jezdí a chtějí uplatit ty zastupitele, protože on okamžitě dostane křeslo v předsednictvu té nové firmy, tak on tam vlastně vysvětluje, co se děje. Jo? Teďka to tam máte. Za posledních 11 let jsme zaplatili, Ježíš, má na to ani nepřečtu, no, Jiří, kolik to je? 25 miliard? Ne?
100... Ano, 25 miliard.
Milionů, 25 milionů 238 miliard.
Ne.
Tohle to šlo z České republiky za rok, za 11 let pryč, do soukromé kapsy nějaký firmě, jenom protože prostě mají vodu. No nic, to jsme odbočili. Takže zpátky tomu obrázku, Jirko, to byla dobrá vsuvka tohle, co děkuju, že jsi podpořil argumentačně, jak to je. A proto ty národy nebo ty státy chodí do BRICSu, protože už nechtějí mít tohleto, proto se Afrika osvobozuje, proto si tam berou Wagnerovi soukromou armádu, aby vystřílela tam ty všechny gengy a ty bojůvky a ty africké státy zase měly na vládu ve svých rukou a ne v nějaký vládě, která je uplacená. Vy Česká republika, banánová republika, naprosto banánová republika, Slováci si udělali rozhovor s Lavrovem a Fiala, velký profesor a chcímír a vévoda české země, prostě najednou řekl, že se Slovenskem nechce nic mít, protože otrokář, že Amerika prostě zavolala Fialovi a věrný psík Fiala, národní zráce, prostě okamžitě udělal politiku. O tom přesně ten filozof píše a to ty státy vidějí. Znaj to. Nechtěj se toho zúčastnit, chtěj mít ty peníze doma. Tak, další obrázek. Pokud tomu něco mojí míry nemáš.
Pořádku můžeme mít dál. Teď bude taková zvláštní věc, že Ukrajina si myslela, že může zneužívat mezinárodní instituce a prosadit vůli menšiny, skrze, že by se manipulovalo s mezinárodníma institucema a chtělo žalovat u Mezinárodního soudu trestního v Hágu, že Rusové sestřelili civilní letadlo Boeing a že za údajné zločiny na Donbasu. No, takže je vidět, že hácký soud téměř všechny body, které navrhoval Kyjev, odmítl, protože samozřejmě teď už si hácký soud nemůže manipulovat, jak chce, ta doba už tady není. A pokud by se opravdu začaly dávat důkazy a prošetřovat všechny smýšlené trestní podání Kyjevem, tak by všechny, celé jednání bylo pod drobnohledem a by se prokázalo, že nikoliv se provinilo Rusko, ale že se provinilo od roku 2014 na civilní obyvatelstvo na Donbasu a Luhansku právě Kyjev a že kyjevská armáda ukrajinská ostřelovala se vlastní obyvatelstvo, včetně hřbitova Andělu, kdo neví, tak za celou dobu válečných konfliktů na hřbitovu Andělu jsou děti luhanské a tam jakoby děti z těchto oblastí, které při tom ostřelování obyvatelstva zahynulo. A je to zajímavé, tato instituce téměř všechny nároky Kyjeva odmítla. Takže asi takto.
Mohu?
Takže, Libore, jestli ty něco o tom víš, tak prosím tě doplň, když tak můžeme jít na další obrázek.
Tuhle informaci jsem se dozvěděl mojí měry o tebe poprvé, nicméně tady vidíte sílu sdělovacích prostředků v České republiky. Nehodí se nám to do krámu, neříkáme o tom nic. Tak, jdeme dál.
Můžu do toho? Pardon, můžu do toho,
já jsem byl zamutovaný. Pardon. Protože budeme si teď do pořadu brát hodně vyjádření politiků právě těch evropských a tady to rozdělení mezi alternativou a mainstreamem oficiální politikou se úplně stírá. Takže je velice zajímavé, jaký je vlastně postoj Maďarska v rámci Evropské unie NATO proti sankcím proti Rusku.
Jirko, šestku.
Jak vlastně Maďarsko si chce uhájit své oprávněné národní zájmy a dobře ví, že spolupráce slovanských zemí vždycky přinášela prospěch a spolupráce se Západem byla vždycky ošemetná, nevýhodná a problematická. Takže, Libore, prosím tě, předávám.
Jo. To co? Ty Maďaři, já je celkem jako obdivuju, jak jsou malí, tak jako dost tu Evropu vždycky nějakým způsobem jako hodně proti ní zaštěkají. Evropa vždycky něco řekne, jako že jim bude dávat nějaký ty eurofondy nebo tyhle ty peníze. A oni vždycky zase něco proti tomu udělají. A celkem mě bude zajímat, jak to s nima dopadne. Protože oni se od začátku stavěli vlastně jako proti. Nechtěli mít s tím nic společného, s tím. Je zajímavý, že zase na rozdíl od Slováku, když byla ta schůzka, kdo pojede bojovat z evropských armád na Ukrajinu, takže to Orbán neřekl, řekl to Fico. Jo, takže tam jako nevím a zajímalo by mě, jestli třeba i Orbán byl členem Aspen institutu nebo nějaké takové, ale prostě jako americké neziskovky, jak to tam vlastně jako ve skutečnosti je, jestli to není třeba i řízená opozice, aby se jako něco v Evropě dělo a byl tam aspoň někdo jako proti ním. Jo. Jako můžu vám říct, že na to jako názor na tohle to nemám. Ale vždycky tam prostě Maďarsko do toho hodí vidle a vždycky všichni kolem toho se mutají z Evropy, aby to jako prošlo a bylo to jako demokratické v tom smyslu, že všichni jsou pro. Jo, protože to je naprosto jasný, že tam neexistuje nikdo, kdo by neměl být pro. Dokonce jsem někde četl, že nějaký politik, takový ten levičák správný, nebo ten neospíšný levičák, neoliberál, prohlásil, že pokud někdo je pro mír s Ruskem, tak by měl z politiky odejít, protože to se jako, tenhle názor se jako v české politice neakceptuje, že by někdo chtěl mít mír na Ukrajině, protože všichni jsou pro válku do konečného vítězství. Tak tady prostě s tím Maďarskem nevím sám, co a jak. Nedodávají zbraně. Otázka, jestli ty soukromé společnosti maďarské zbraně jako dodávají, jak to tam je. Čekám vývoj. Aby řekl pravdu, čekám vývoj, jakým způsobem se to celé jako vyvrbí a kam se potom Maďarsko skutečně hned třeba koncem roku podá přihlášku do BRICSu. To je tak asi vše, co bych tomu řekl.
Takže můžeme zase dál. A teď, jak jsem říkal, že právě ta správná orientace v té politice začíná být opravdu zajímavá, když věci jsou v souvislostech. A možná bychom jako posluchači a platiči veřejnoprávné České televize měli požadovat, aby věci byly zmiňovány v televizi v souvislostech, aspoň v základních datech. A sice chápu, že většina lidí se jim vypíná dlouhodobá paměť, protože jsou přetížení různými starostmi, ale nicméně nelze to jakoby ignorovat, že v těch souvislostech právě chápeme tomu, co se děje. A vytrhávání informací z kontextu vytváří prostor pro obrovskou manipulaci a zneužívání těch různých výkladů, protože jak to není v souvislostech, tak ten, kdo tu událost moderuje, tak si vytváří obrovský prostor, jakkoliv tu událost ohnout, přiohnout, rozšířit, zkvětnatit. A ten článek právě tady, který jsem převzal CZ24 News, právě byl v datech od roku 2013, co se vlastně na Ukrajině dělo. Takže je potřeba se podívat, že vlastně vliv anglosaské politiky je zničit spolupráci mezi bratrskými slovanskými národy státy. To je základní pointa a základní osoba, podle které oni jednají. A je to průkazné. Jakmile začnete dávat ty věci do souvislostech, je to vidět. Žve to, je to jak červený kus hadru. A v čem je pointa, co se událo v předvečer svržení pravoplatně zvoleného ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče na Ukrajině. Co se stalo 22. listopadu a můžeme se samozřejmě i potom bychom dohledali, co tomu listopadu předcházelo. Západ nutil vládu, aby pod nátlakem přijala dohodu o spolupráci a přidružení k EU. No tak je potřeba se podívat, co to je dohoda. Tak dohoda buď se dohodneme, anebo je to něco vnuceného. Takže tam vůbec to slovíčko dohoda tam nesedí, protože je to zavadějící, je to nepravné. Je to znásilnění o odtržení velkého ruského národu, státu ukrajinského od celistého ruského prostoru, zrušení všech ekonomických a politických vazeb mezi mnohými továrnami v celém odvětví celého průmyslu, od levných zdrojů a spolupráce s Ruskou federací a pod sliby, že budou tyto obrovské ztráty kompenzovány Evropskou unii, tak se navázání na západní prostor, který údajně Ukrajinu podpoří, a to, že ztrátu všech těch ekonomických, výrobních, politických vazeb, že se to Ukrajině vyplatí. Výsledkem je obrovská devastace ruského průmyslu, zničení leteckého průmyslu, raketového průmyslu, potravinářský průmysl je zaplavelen geneticky modifikovanýma věcma samozřejmě ze západu. Takže co s tou takzvanou dohodou o spolupráci a přidružení k EU? Samozřejmě my dobře víme, kolik montoven je pod tou takzvanou dohodou, jak dopadla Česká republika, jak dopadla soběstačnost potravinová, kdy jsme vyváželi i potraviny do zahraničí. Takže je potřeba si udělat pořádek i v těch dojmech a pojmech. Takže to není dohoda, je to vnucený pakt. A Janukovič a vláda, která byla proruská, proslovanská, tak toto obrovské poškození ukrajinské ekonomiky odmítla. Takže hned druhý den vznikly podplat s Západem zmanipulované a podplacené bouře a už se sjednalo o to, jak pronárodní vládu v čele s prezidentem Janukovičem, jak ji odstranit. To je pravda, je potřeba se dostat do roku ke konci k listopadovým událostem roku 2013 a tam začneme potom rozumět a rozplítat celou dezinformační kampaň západních médií, která dovedla až k současné dvouleté válce, která teď probíhá jako horká válka. Takže Libore, já jsem se trošku rozhodnil, já si tady prosím tě potřebuju trošku odpočinout, předávám, ty to hlas uhladíš.
Tady Mojmír vám to moc pěkně vlastně vysvětlil, co k tomu předcházelo, co k tomu vedlo. A teďka to rozšířím v tom smyslu, že jsem viděl záběry ukrajinského obilí, jak ukrajinské obilí je na ukrajinsko-polské hranici vysypáno. A pod tím byl komentář. Nejlepší na tom všem je, že toto obilí je sice z Ukrajiny, ale není ukrajinské. Pochází z pozemků, které vlastní nadnárodní americké společnosti. Ty to tam vypěstovali, jak nejlevněji to šlo, a nyní ho, jak nejdráž to je možné, prodávají do Evropy. Chudák Ukrajina, jak to říkala Mojmír na začátku, měla vlastně všechno. Měla tam jako velmi, velmi kvalitní průmysl a od toho roku 2014 vlastně proběh...
špičkový průmysl. Oni dodávali... Ukrajina měla špičkový raketový a letecký průmysl. Špičkový. Co tam mají teď? Můžu jenom plakat, jak my v České republice na Slovensku. Už můžu jenom plakat.
Protože to je stejný modus operandi. Oni si zlikvidovali konkurenci. Oni to tam udělali z toho důvodu, jako to udělali u nás v 90. letech, kdy vstoupil do českých podniků strategický partner. A všichni se klepali, až nastoupí ten strategický partner a udělá nový parkoviště a nový hajzly a natře kantýnu a budou všichni mít ty platy jako na Západě. No tak strategický partner udělal to, že z těch 13 výrobních závodů pod Československu jich 12 zavřel, nechal jeden, ten z toho udělal třetinový provoz a ten třetinový provoz ještě vyráběl subdodávky pro jejich mateřské firmy v západní Evropě a ty vždy nechal tak, jak je prostě nechal, protože nepotřeboval, aby někdo vydělával stejně peníze v montovně v České republice jako u nich mateřské firmě. Takhle přesně dopadla Ukrajina. Tam už v podstatě teďka nemají vůbec nic. Myslím, že jste někteří z vás zaregistrovali, že proběhla v loňském roce konference na obnovu Ukrajiny, kde v podstatě byla prezentována mapa, jak si evropské státy s Amerikou rozdělí určité území Ukrajiny a to jako budou obnovovat samozřejmě za další půjčky, že jo, Ukrajině, aby je mohla vysát jako jednak jim dá zbraně a munici a vybavení, to je první typ půjčky, no a druhý typ půjčky potom bude v tom smyslu, jako že my vás zcela obnovíme, ale vy nám to zaplatíte. Takže ta Ukrajina má úplně stejný osud, jako máme my, což je to, jak říkala Mojmír, asi ty dva obrázky zpátky, že Západ kam přijde, tak všechno vlastně vykrade, vyrabuje, rozkrade, dá tam dluhy, jo, porobí si ten stát, srazí ho na kolena a vlastně formou šikany a vydíráním jejich vládních představitelů si ho prostě bude držet dál jako dojnou krávu. No, takže teďka, když tyhle ty ostatní státy to vidí, tak logicky pochopíte, proč vlastně zvolili BRICS. Tak, Vojmíre, můžeme další. Jirko, povídej.
Hodili, dá tam postupně tři obrázky, které si mě, Libore, nedávno zaslal.
Jo.
A protože právě tam se dělaly ty operace tajných západních vojenských rozvědek, takže to, jak padla a byla svržena vláda, ukrajinská vláda Viktora Janukoviče, a jak byly nasouvány nějaké protinárodní destrukční síly, takové zvláštní síly na Ukrajině, jak se nasouvaly, zviditelnily, tak právě jak to nemělo být příliš zveřejňováno, tak to nepodléhalo záměrně cenzuře, protože by ta cenzura přitáhla se pozornost. Takže se v podstatě takovým zvláštním, neomezeným, nebo já bych to řekl, nehlídaným způsobem dostali do toho veřejného prostoru takové zajímavé fotky, s kým si současný prezident Ukrajiny podává ruky, koho oceňuje. Tak zkusme, prosím tě, Jirko, tam dát postupně ty tři fotečky, ty obrázky, co v tom roce 2014 a později, co kolovalo po internetu, co se vlastně po tom převratu vlastně dělo na té politické scéně na Ukrajině a jak udělal obrátku o 180 stupňů. Takže chystáme obrázky.
Ano, jsou...
Máme tam Jirku?
Pardon, ano, ten první, 2014, už svítí, vy to nevidíte.
Jirku, už asi zavřeli.
Ne, no, jsem ne, tady.
Otáčí stránky, tak asi
jsem tady.
Dá tři obrázky.
Bylo to tak únavné vyprávění, že toho Jiří usnul.
Ne, jsem tady.
To je jako zajímavé, že co na těch obrázcích jako je vidět, orientovala ta takzvaný nově vytvořená politická garnitura, nová vláda, potom svržení a jak se vlastně změnila úplně ta politika, ta oficiální politika Ukrajiny. A to právě na těch třech obrázcích je dost zřetelné, je to fakt jako zamýšlení. Takže jako bychom potřebovali od Riky nějakou zpětnou vazbu, jestli
jsem obrázky tady.
Budou nebo nebudou.
Haló, jsem tady.
Tady na těch obrázkách vám s Mojmírem budeme demonstrovat, jak se vlastně převrací historie, že když se vás někdo bude ptát, nebo se budete bavit a on řekne, no, oni lžou, oni nepřevracejí, oni mluví pravdu, a co mi řekneš, jak se převrací historie, tak tady vlastně uvidíte názorný příklad, jak se ta historie převrací, ale vlastně se převrátíme sami bez Jirky, protože Jiřík někam odskočil.
A já jsem byl zamutovaný tady ještě mutem, který jsem neviděl, takže jsem mluvil a vy jste mě neslyšeli, no... Ten 2014.
Ježiš, obrázky.
Ano, ten už byl 2014, teďka hledám druhý.
Jo, takhle, my to nevidíme, víš? Tak
ano, vy to nevidíte, dáme. Přesně tak. To jsem...
Jo. Tak dobře, takže vážení přátelé, teďka vám bude dávat komentáře Jiřík, protože on ty obrázky vidí, my je nevidíme.
Ano, teďka je fotka udělující titul Národní hrdina Ukrajiny s řádem Zlaté hvězdy Dmitru Kot... Ježiš. Kotsiljul Bajlovi, to se nedá jiný vyslovit, vůdci nacistických milicí pravý sektor. To je obrázek, tam je vidět. No. A teď jdu na další. Ono to musím po jednom bohužel udělat. A pak nějaký střílení. Ukrajinští vojáci v Krasnoarmijsku ukončili násilně referendum a střílili do davu. Ty brďo. To bylo, to je ze Seznamu? Nebo?
Novinkice, počkej, mrknu.
Vypadá to.
Mrknu. Novinky, čárka, ČTK.
Ano, 11. května 2014.
Ano. Print screeny. A ty ostatní byly z roku říjen 14 na novinky, květen 14 novinky. Není to nic, co bychom si vymysleli nebo vycucali. Libor,
je to pikantní, na českém mainstreamu internetových portálech oficiálních se ukázaly, tam máš ty fotky?
Ano, já jsem to taky od někoho dostal a přišlo mě to zajímavý, tak jsem to přeposlal dál, protože tenkrát se takhle o tom totiž klidně psalo, jo? To protože...
Takže nás nikdo nemůže chytit teď za nos, za ruku, že by Seznam a Novinky v té době ukazovali tyto fotky těchto politických aktivit do ocenění.
Takhle, pokud to někdo oskenoval, skopíroval a přepsal, tak to možný je. Jo? Možný je všechno v dnešní době. Když máte umělou inteligenci, umělá inteligence vám udělá cokoliv, tak je možné, aby udělali tohleto.
Ano, přesně tak bych jenom vložil, že to, ty nejpravější důkazy jsou ty, které máte v hmotě, jako papíry a tak, na internetu obrázky a tohle přesně, jak říkal Libor, můžou být zmanipulovány, ale když třeba držíte nějaký dokumenty v ruce a stojí na nich to, co na nich stojí, tak je to aspoň z tohohle pohledu pravda a není to upravený, protože to je fakt na papíře.
Takže můžeme na další obrázek a ten bude pokračovat stále v tom článku v těch jednotlivých datumech, které se udály. A jsme pořád v roce 2014, přátelé. Kdybychom pochopili rok 2024, tak ty jsme o 10 let nazpět. A vytáhnu z toho teď datum, kdy po nepokojích, po tom převratu, a zakázání ruštiny, ruských knih, médií, výchově v ruštině ruských dětí na východu Ukrajiny a různých ničení různých soch, významných umělců, osobností, tak byly na Krymě, v Luhansku a v Doněcku, v Charkově velké protesty proti tomu, těm ukrajinským změnám. A ty protesty potom přerostly v to, že 15. dubna Kyjev poslal svou armádu na východ země a tím začala občanská válka. To je moc podstatné. 15. dubna Kyjev poslal svou armádu na východ ještě Ukrajiny jako celistvé státu. Takže pak by se mělo v mainstreamu znovu připomenout 2. května požár a masakr v domě odboru v Oděse 2. května 2014. 11. května Doněc a Luhansk vyhlásili svou nezávislost. A teď se přesouváme k tomu, že samozřejmě ukrajinská armáda začala ostřelovat občanské oblasti, civilní oblasti západního Luhanska a Doněcka. Prosím vás, armáda odstřelovala civilní oblasti.
Mojmíre, Jirko, vložil jsem vám tam odkaz na novinky.cz, je to tam stále.
Takže Jirko, když tak to tam prosím tě na chvilku dej, abychom to mělo zdokumentováno, kdyby se to náhodou z novinek ztratilo. Takže k dnešnímu datumu to tam pořád mainstream má. Super. Je to dobré, takové ty důkazy, ty souvislosti, to já mám velice rád. Takže teď jsme v tom, že Ruská federace vyjádřila potřebu projednat se západními státy, se západní Evropou situaci na východní Ukrajině, genocidu vlastního obyvatelstva. A protože se vidělo, že celá situace vznikla za přispění Západu, ta občanská válka. Takže Rusko jako takové se přirozeně chtělo s těmito západními státy probrat tu situaci a najít mírové vyřešení té občanské války na východu Ukrajiny. Prosím vás, jsme teď v podzimu roku 2014 a byly podepsáno příměří první Minské dohody. No a o čem? Je potřeba zase připomenout, poučit novináře z mainstreamu. Oni ani možná neví, nebo jim to vymazali, Minské dohody, co to vlastně je. Tak mělo být vytvořeno poměrně široké nárazníkové pásmo, aby dělostřelectvo krátkého a středního dosahu nemohlo přestřelit přes to nárazníkové pásmo a nebylo možné odstřelovat ukrajinskou armádu, právě ty civilní objekty Luhanska i Doněcka. Právě ta šířka toho pásma byla klíčová a zohlední do středu těch děl s krátkým a středním dostřelem. A samozřejmě Západ byl flagrantní, tolerantní, nenutil ukrajinskou armádu k tomu, aby dodržovala tuto bezpečnostní zónu a ostřelování pokračovalo jenom v o něco menší míře, ale pokračovalo. Toto jsou fakta kolem Minských dohod z 15. února. A pak je zajímavé, a to je fakt jako perlička, veliká perlička, když bývalá německá premiérka Angela Merkelová v nějakém médiu se zmínila, že v té době nikdy nešlo o skutečný záměr ukončit to odstřelování civilních objektů, ale že šlo o to jenom vytvořit v rámci jakoby dohod a jakoby, že se na něčem dohodli, což stejně nebylo Západem dodržováno, časový prostor pro to, aby se ukrajinská armáda mohla na hranicích Luhanské a Doněcké republiky velmi podstatným způsobem opevnit, přisunout těžké zbraně a připravit se na holkou válku nejenom na to, aby tyto odtržené a v referendu oddělené země byly násilím, krvavým násilím přičleněny znovu k Ukrajině a nejlépe, aby ta válka se rozšířila i na území samotného Ruska. Takže já to někde mám uložené, to ty nemám po ruce. Kdyby náhodou Jirka našel, kdyby to bylo taký zázrak, se udál, ta zmínka o tom rozhovoru Angely Merkelové, že nikdy nešlo o to zastavit to odstřelování ukrajinské armády, a jenom, že šlo o to připravit ukrajinskou armádu na ostrou válku, konfrontaci s Ruskem samotných. A prosím vás, jsme v době 15. února roku 2014, jsme nazpátek 10 let. A pak ty souvislosti začnou být velice zajímavé, a už tomu začínáme dost dobře a do dostatečné hloubky rozumět. A to je moc důležité. Takže kdyby náhodou, Jirko, prosím tě, to tam nějak měl, protože nám tady dáváš jenom částečné náhledy. Takže Jirko, prosím tě, jestli to tam máš, tu Angelu Merkelovou.
Bohužel ne.
Tak prosím tě, řekni, že se to tam podařilo dohledat.
Bohužel ne. Takhle narychlo, bohužel, takhle zase prý kouzelník tu nejsem.
Jasně.
Takže jestli mohu upravit na pravou míru, Jirko, jestli tam můžeš dát ten obrázek novinky rok 2014? Tak tady jsem tam dal tři odkazy na tři současné nebo na tři současné weby, které tam jsou. Eurosprávy se mě, tam jsem nehledal, a aktuálně CZ, ten článek už je smazaný. Takže tady vidíte, že minimálně z těch pěti tři články jsou stále dohledatelné a stále vlastně na těch webech visí, čímž jako chci dát, že to je autenticita a že to nemáme vycucané z prstu, protože my tady opravdu chceme sdělovat věci, které jsou něčím nebo někým podložené. To poslední je, co bychom chtěli si vymýšlet nebo spekulovat, a pokud tak děláme, tak to hlásíme. Říkáme, že to je úvaha, že to je spekulace, že to prostě není založeno na pravdě, protože vás nechceme nějakým způsobem uvádět v omyl. Chceme vám pouze říkat věci tak, jak si myslíme, že jsou, nebo někdo jiný nějakým způsobem je zase jako předeslal nebo zjistil. Poslední, co bychom tady chtěli, jsou nějaké spekulace nebo nějaké rozdmíšky. Tak Jirka vám to tam teďka částečně dal. A odkaz tam potom, Jirko, dej na všechny ty tři někam do pořadu, aby si to posluchači mohli zkontrolovat, že jim opravdu nelžeme.
Takže tak, řečeno, kdyby nám to teď chtěl nějaký cenzor vymazat, tak by teď musel začít vymazávat oficiální mediální
scénu.
Portály.
Ano.
Na ano.
Ano,
jejich archivy.
Ano, jinak to, jak se říkal Mojmíre o tým Reklovi, já jsem to někde čet, ale samozřejmě, že teďka souhlasím s Jirkou, že tak narychlo bych to taky nebyl schopnej dohledat, ale je to pravda, že ona to takhle řekla a dokonce to řekla několikrát po sobě. Tak můžeme jít dál.
Takže teď bude ve finále celého monotématu ohledně západní Evropy, Ukrajiny a Ruska a těch souvislostí, které s Ukrajinou jsou velice důležité poskládat. A my máme velice rádi, jak se dotýkáme toho kaleidoskopu. Vybíráme jednotlivé klíčové události a stavíme je do té mozaiky, do toho smysluplného příběhu. A to je právě ta kvalita. Pak tomu začínáme rozumět, to je moc důležité. A nikdy mi připadá, že ti politici a ti redaktoři snaží chtějí udělat hloupé lidi. Proč nám teda neříkají ty souvislosti? Já bych o to fakt jako požádal, aby to znovu začali dělat, aby ta kvalita informovanosti se znovu navrátila. Přece nejsme jenom hloupé stádo, přece to si takhle zacházet ze sebou ani nezasloužíme. No a teď bude ta pelička, to budou ty čtyři zajímaví evropští politici. A na ty politiky samozřejmě pokládám i zajímavé osobnosti, jak z Čech, tak ze Slovenska. Na Slovensku bude, myslím, za 2 týdny, nebo jak se to blíží, volba prezidenta. A je velice zajímavé v těch předvolebních mítincích a prohlášení a pořadech, co vlastně Štefan Harabin říká, jaká by byla jeho politika, za co by se jako prezident zasadil. A ten článek je v podstatě z posledních dnů. A když je to poměrně zajímavého kandidáta z jeho úst, a když jenom ocituju ten titulek toho článku, který byl na CZ24 News, včetně videa, kterého oficiálně jakoby té prezidentské kandidatury natočeno, tak ten název toho titulku je dost teda zajímavý. A Štefan Harabin říká, citace, Evropská unie porušuje svoje zmluvy. Nemáme tam čo hľadať. Ako prezident by som okamžite inicioval podanie prihlášky do BRICS a normalizoval by som vztahy s Ruskom. No, a ja mám rád takové ty koncentrované sdělení. Můžeme to aj samozřejmě rozebírat minuty, desítky minut, hodiny. A jako ta koncentrované sdělení, co on vlastně řekl, ta základní pointa, že ta západní doktrína anglosaské civilizace je konečná, nikam nevede, nikam svět neposune a naopak svět by vedla sebedestrukci, takže anglosaská ta politická linka je nebezpečná v podstatě pro celou planetu, opravdu pro celou planetu. A je zvláštní, že vlastně kolik politiků už to začne chápat, nebo to chápalo, a jak toto veřejného prostoru vysílá ty signály. Tak to, jak to šlo podle západu, tak už to nejde a nepůjde. A znovu propojení s těmi ostatními státy národy světa, včetně Rusů, Číňanů, Indů, Jihoafrické republiky, Brazílie a dalších států rozvoju, je nezbytné, aby ta planeta nezahynula, aby ta lidská společnost se začala uzdravit a narovnala si vztahy nejenom ty národy, státy, ty západní a východní rozvoje mezi sebou a stejně tak, aby se i planeta Země odlehčila od velice neefektivních technologií, aby byly znovu otevřeny trezory a pokročilé technologie, volné technologie byly konečně uvolněny ve prospěch lidstva. To už jsem si dal ten větší rozsah toho, co je potřeba udělat. A takže, Libore, jestli máš nějaký ten postřehy k Štefanu Harabinovi, jinak myslím, že to byl vrchní soudce, jestli si to dobře pamatuje, vrchního soudu na Slovensku a velice významná osobnost alternativní politiky na Slovensku.
Tohle to jsem nečet, přiznám rovnou, A on je těmito výroky velmi dobře znám. On nenechá na západních politicích niť suchou, včetně našich. A divím se, že mu ještě nikdo nedal přes prsty, protože on se opravdu jako vyjadřuje velmi, velmi otevřeně a nebere si servítky. Nicméně my s mým jiným víme z těch různých zdrojů, že to, co řekne, tak se za to i postaví, protože ví, jak si to zdůvodnit a jak si to zargumentovat. Tak pokud to tomu nic nemáte, můžete, prosím?
No ano, můžeme dál a třeba, Libore, si ti můžu za chvilku přenechat, aby hlasivky malinko odpočinuli.
Jo. Tady tohleto konec hegemonie západu a vytvoření nového světového pořádku. O tomhle to
se omlouvám, tady došlo k výpadku spojení. Takže vteřinečku. Snažím se hned to napojit. Tak. Byli jsme chviličku offline pár 10 vteřin, tak jenom.
Takže zpátky jsme na obrázku číslo 10. Orbán oznámil konec hegemonie západu a vytvoření nového světového pořádku. Po té dobu, co jsme byli offline, tak jsem vysvětloval, že od války na Ukrajině se neustále skloňuje, že bude konec západu a vytvoření nového světového pořádku. Už se to skloňovalo během covidu, kdy se očekávaly jednak velice, velice striktní a despotické nějaké omezení svobod člověka, potom následné nějaké bouře nebo demonstrace. Nestalo se tak. Tak teďka se to dělá přes vojenskou operaci na Ukrajině. Zatím se neděje víceméně nic v evropských zemích. Nicméně se tady dá spekulovat o jedné věci, a to je to, že jak teďka chtějí, uvažují o tom, že vlastně evropská vojska NATO budou bojovat na Ukrajinu, tak ono to totiž vůbec nemusí vypadat tak, jak to je. Ale může se totiž jevit tak, že oni třeba chtějí, aby jsme se my báli. Oni nám udělají cenzuru, dají nám digitální měnu, bankovní identitu. Nikoho tam nepošlou, nebo tam pošlou nějaký malý kontingent, ten pak stáhnou. Nicméně nám svobody vzali. A tady to pěkně, Jiří zase vám to označil, hegemonie západu se skončila, dnes to nikdo nespochybňuje, dobře to potvrzují data. Vytváří se nový světový pořádek, situaci třeba neustále vyhodnocovat a analyzovat. A to se zase vracíme zpátky k tomu BRICSu, kdy v podstatě ty jednotlivé země, nebo dalo by se říct geopolitické celky, začínají radši obchodovat s BRICSem, než vlastně s kolektivním západem. A to z toho důvodu, jak už jsme řekli předtím, že ten BRICS jim nabízí zatím, budeme říkat, zatím nabízí jako větší autonomii v jejich rozhodování, než jim nabízel západ, nebo nabízí západ, který v podstatě si tam dosadí svoje panáky, když naše fialová lůdková vláda a veškerý zisky a veškerý suroviny okamžitě jdou nad národním společnostem, které se stávají automaticky vlastníkem těch surovinových a průmyslových vlastně zdrojů té země a ta vláda jako taková nemá nic. Takže tady oni to oznamují velice jednoznačně a Putin pravidelně v 2 roky minimálně zpátky, možná 3 let, to by kecal spíš ty 2, neustále vysvětluje, že se rodí nový světový pořádek a protože málo kdo to ví, ale Rusko je výstavní síní globalistů. Vemte si, že Rusko jako první mělo podmíněný nákup v obchodech QR kódem na základě dosaženého očkování. Jo, to se tady moc u nás jako nenosí tohleto, ale Rusko to bylo jako první země na světě, která to tam prostě měla takhle podmíněný a jede tvrdou globalistickou linii v rámci nějaké té národní ruské duše. Takže tady vlastně vidíte, že to slýcháme ze všech míst. Nikdo neví, co si pod tím má představit, jestli to bude čínský model dozory nebo neustálého dozoru, což v podstatě není nic jiného než bankovní identita s digitální měnou a s cenzurou v západní Evropě. Takže přátelé, čekají nás zrušující doby a budeme pouze trpělivě čekat, kam se dostaneme a kam nás to dovede. Na druhou stranu, když budeme trpě sedět a říkat, já s tím stejně nic neudělám, já nikomu nic říkat nebudu, já nic vysvětlovat nebudu, a pak se to dostane do nějakých pozic, tedy ten člověk vůbec nebude spokojen s tou pozicí, kam se to dostane, tak se za to může sám, že se o tom aspoň nebavíme. My netvrdíme, že musí prosazovat nějaké myšlenky. Vůbec ne. Stačí, když se o tom bude pouze diskutovat a bavit. A lidi v rámci diskuze na něco přijdou. Nevíme na co, ale přijdou. Tak, to je tak asi všechno, co bych tomu měl.
Takže můžeme mít na Roberta Fica. A to se týká události, vlastně myslím, ze včerejška na dnešek probíhající, kdy Robert Fico potvrdil, že jeho vláda nebude podporovat zasílání zbraní na Ukrajinu, že je pro zahájení mírových jednání a urovnání té válečné situace na Ukrajině a že když jednotně všechny státy Evropské unie měly odsoudit, potvrdit protiruské sankce a tu protiruskou politiku potvrdí jednohlasně, tak se to bohužel jednohlasně nepodařilo, protože Robert Fico to odmítl, to prohlášení v té formě podpořit. A je zvláštní, že to netáhne se Západem. Tak jako jaká je to demokracie, že oni Západ nechce respektovat rozhodnutí jednoho, dvou států, jdeme tomu Srbska, i docela Rakousko má svoji pronárodní politiku, teď konkrétně samozřejmě to Slovensko a Maďarsko. Jak to, že ostatní státy Evropské unii nejsou schopny, ochotny respektovat rozhodnutí jiných suverénních vlád? Já to potřebuji vysvětlit. Buď je problém, že jsem to nepochopil, nebo je problém, že demokracie není demokracií, a nebo jsem problém, že to nějak špatně ti politici v té západní unii vysvětlují. Nic je moc špatně, já to nějak potřebuji vysvětlit. To jsem se trošku nazvedl. Předávám Libore slovo.
Ano, mojí míre. Vážení přátelé, já jsem, jak jsem říkal, já jsem dneska celý den na lyžích. Dozvěděl jsem se tohleto teprve teďka od mojí míra. Když jsme dávali dohromady pořád, tak když jsme začali vysílat, tak jsem si to rychle jenom přečetl. A je zajímavé, jak už jsem říkal, že když vlastně byla ta schůzka minulý pondělí, že se pojede vlastně evropská vojska na to, že pojedou bojovat na Ukrajinu, tak jediný, kdo vystoupil s tímhle svým, byl Fico. Ani Orbán to neřekl. Jediný Fico prostě řekl, o co se tam jedná, co se tam děje. Na těch 35 potentátů to neřekl vůbec nikdo, jo, všichni připosraní strachy a my náhodou doma se něco nestalo, tak se klepou a jediný Fico to prostě řekl a bojuje za svoje lidi. To je jediný premiér, který bojuje za svoje lidi. No a teďka tady, pokud jsem si to v rychlosti přečet, tak oni se měli Slováci někde setkat s Lavrovem, no a okamžitě, že jo, fialová loutka, úplný bezpáteřník, vlastně zrádce národa v mých očích, protože okrad do všechny důchodce, včetně mých rodičů, o tisícovku měsíčně, aby mohl koupit zbraně a munici na Ukrajinu a tam podporuje válčení. Normálně on podporuje válku. To je člověk, který podporuje válku a celá naše vláda podporuje válku. To se nic jiného říct nedá. Západ taky podporuje válku. Umírají tam, na obou stranách tam umírají lidi. To je bez diskuze. To je naprosto bez diskuze. Mě fascinuje, že v dnešní době někdo může tu válku udržovat dál. Takže on tady vlastně jenom je smutný z toho, jak se vlastně Česká republika zachovala. A tady jasně vidíte, že to nemůže být z Fialové hlavy, že to nemůže být jako z vlády České republiky, ale že dostali jasný zákaz, aby to Slovensko, případně to Maďarsko nějakým způsobem dali pryč. A co se stane, když dá Slovensko s Maďarskem pryč od Evropské unie? Tak oni se spojí, Slováci s Maďarama, a můžou si klidně jít do toho BRICSu. Oni jim dají cla na vývoz, na dovoz, oni jim dají taky cla, chvilku se budou škorpit, pak budou dostávat z Ruska suroviny, což tam zase je Ukrajina, přes tu Ukrajinu to asi moc nepůjde. Jako uvidíme, co se z toho vyvrbí, co se z toho stane, protože tohle to už není politický akt, tohle to už je prostě akt, kdy najednou ten jeden je ukřivděný a neví, jak na to reagovat. Prostě Fialova reakce je, že on neví, jak na to má reagovat, že se Slovensko sešlo s Lavrovem. Čekám vývoj dalších událostí.
Vývodem doplnit jako přece diplomacie o jednání. Tak je potřeba diplomaticky zachovávat kontakty a diplomatické vztahy se všemi národy státy světa, protože to je podmínka k tomu, aby se jakákoliv kolize, potenciální kolize nebo hrašení zbraní předešlo. A když už se začne aj hraší zbraněma, tak pořád diplomacie má svoje nástroje. Tak jak je možné, že někdo má za zlé ministrovi zahraničí věcí Blanárovi, že se střetl se svým kolegou, ministrem zahraničí věcí Lavrovem? Je to taky potřeba vysvětlit. Já mám vysokoškolský diplom, já to potřeba vysvětlit. Proč by diplomaté neměli někteří jednat o tak důležitých věcí? Proč se nejedná s Ruskem? Jako čemu ta diplomacie, to jako tady je skupinka jednoho písečku, druhého písečku, že diplomacie je to, že se jedná křížem krážem tam, kde to je potřeba, tam, kde jsou partneři k jednání. A pokud to ti diplomaté anglosaského světa nedokáží, přimoloval bych se za jejich vymíjenu, protože selhali. Pán Vibor, jestli ještě něco máš?
Můžeme jít dál.
Tak a tady máme to překvapení. Jaké zvláštní vyjádření i Andrej Babiš, bývalý premiér vlády, který též podporuje navázání jednání diplomatická s Ruskem, mírové řešení konfliktu na Rusku a pochopil, že přilévání dalších zbraní nikam nevede. Pokud mi některý politik vysvětlí, že za naše české peníze, a které chybí v našem rozpočtu, se prodloužila válka na Ukrajině a výsledkem, že naše vláda podpořila zbraně na Ukrajině, výsledkem toho je prodloužení války to, že Rusové získali větší územní nároky vůči Ukrajině. Takže prodlužování války znamená, že Ukrajina ztrácí kilometry po kilometru svého vlastního území. Prosím, zachraňte tu Ukrajinu co nejdříve, nebo za fuku přijde o většinu svého území. Ale mírovýma jednáním, a to chci říct, jako je vidět, že celé dva roky dodávky zbraní zhoršují neustále postavení Ukrajiny ve vyjednávacích pozicích vůči Rusku. Tak to vidím. Pokud je to jinak, tak poprosím, aby někdo nám zavolal do televizního pořadu a řekl, jestli má Ukrajina jiné výhledy po dvou letech. Takže, Libore, jsem se významně odmlčel.
Tak můžeme dál.
Tak ten okamžik jdeme už teda, Libore, k tomu, co máš připraveno ty, jo?
Takže, přátelé, tímhle s tím jsme skončili s Mojmírovou sekcí. A teďka jdeme na informace, které jsem si pro vás připravil. Jirka to tam osvítí. Tak, ne všechny zprávy jsou špatné a negativní a nebudeme vás strašit, my vás nechceme strašit. Tady jsem dal dvě takové zvláštní zprávy, jak je stále ještě svět neobjeven a jak se brání jeho objevení. První zpráva je o tom, že v podstatě v Ekvádoru objevili 6 000 pravidelných plošin. Je to uděláno pomocí radaru, který se jmenuje LIDAR, a tenhle ten radar, který se jmenuje LIDAR, je schopen odstranit vlastně vegetaci během svého skenování a jsou vidět vlastně pouze plochy terénu. A v rámci těch ploch těch terénu se tam objevily tyhle ty stavby. Doporučuju si to přečíst, protože to zase staví všechny archeologie úplně na hlavu, jinak než si doteď mysleli. Další článek pod tím, ten vyšel relativně nedávno, ten vyšel včera. A tohle je o tom, že pokud nějak paměť neklame, tak z Brna, z Akademie věd v Brně, myslím, že to byl ústav jaderné fyziky nebo něco takového, to tam se pak dočtete v plánku, zjistili podle metody, které tam jsou popsány, že na pomezí Ukrajino-Rumunska poprvé přišel vzpřímený člověk do Evropy. Tam je to vlevo je fotka lomu, ten lom je stále činný a v rámci těžby v tom lomu vlastně přišli na osídlení té lokality a věci z Akademie věd brněnské tam přijeli, udělali tam rozbor a zjistili, že opravdu tam vlastně člověk vzpřímený žil a z tohoto směru on vlastně přišel do Evropy stejně tak jako nositelé slovanství. A to jsem vám sem dal dva takové pro mě zajímavé jako článečky, aby jsme věděli, že neustále se něco objevuje, že neustále se něco děje jiného. My jsme viděli dokument na Prima Zoomu, kde vlastně začali v Mongolsku objevovat hroby válečníků, kde byly vlastně kostry pochovány, včetně zbraní, a díky možnosti rozboru DNA se zjistilo, že 80% těch hrobů v mongolské oblasti jsou ženy, včetně zbraní. A pak zjistili, že to skutečně byly Amazonky a že tyto ženy bránily svůj rod stejně, jako bránili muži. A z toho Mongolska a z Ruska to posílali do německých laboratoří, ty zase posílali zpátky, že to jsou ženské ostatky, jak k tomu přišli. A tam ty věci všichni do jednoho tvrdili. Musíme přehodnotit staré řecké báje, protože oni nám říkali, že ve Skýtii a v Tartárii, že byly ženy Amazonky. My jsme si mysleli, že to je nějaká legenda, ale skutečně tam byly ženy bojovnice. A my jsme nyní dostali důkaz o tom, že jsme si mysleli špatně, že když jsme našli kostru se zbraněma, že to automaticky byl muž. Budeme muset udělat u všech hrobů tohoto nálezu testy DNA, aby jsme zjistili, nebyly to ženy. Jo. Tak si vemte, že si něco vezmou do hlavy, to tam vtloukají desítky, stovky let, a když jsou někde nějaké alternativní objevy, tak to vůbec nechtějí slyšet, protože si na tom ty dotyční udělali tituly profesuru, docentůru, abyste jim prostě rozbořili domeček z karet jenom tím, že byste prostě řekli, že to byla ženská, ne chlap, který bojoval úplně stejně jako chlap. A pak tam byly záběry, že dodnes mongolské slečny jezdí na konech, na koni a střílej z luku. Tak pokud tomu chlapci nic nemáte, půjdeme na vaší obrázek.
Já bych měl.
Povídej, Jiří.
No, já jsem před pár lety viděl záběr, takovou krátkou reportážičku z americké televize a ta referovala o tom, že archeologové našli na Yucatánu v Mexiku, na tom výběžku, ztracené město Lost City of, a teďka mě vypadlo jméno, a byly tam záběry, ale hlavně co nejdůležitější bylo, že stáří bylo zjištěno na 17 000 let, což je mnohem víc, než je co jsme se učili, že přešli přes tu Beringovu úžinu, když byla zamrzlá. Tam je tuhle pohádku. Já ji teda jsem se učil ve škole, takže a taky jako, a bylo to normálně v televizi, A vlastně nic se nedělo, že jo? Protože to vlastně popírá všechno, jak přišli lidé do Ameriky, do toho kontinentu. A i když to bylo na televizi, stejně se nic neděje. A je ticho po pěšině.
Ano, souhlasím. Tak, můžeme dál. Tak, tohleto jsou v podstatě dvě věci, kdy ta první věc je o tom, proč se vlastně Evropa bude hrnout do války s Ruskem. Ono to tam takhle asi možná z toho nevyzní, koukám, že tam ještě nějak rozsypaný. Ukrajinci měli slíbeno 60 miliard dolarů od kongresu na válčení. A kongres jim ty peníze nedá, protože všude vítězí Trump a republikáni si začínají dělat, co chtějí v Americe. Jak taková půjčka funguje? 60 miliard dolarů nejde bankovním převodem na Ukrajinu a z Ukrajiny, že by se platily jednotlivé dodávky zbraní. Ty prachy tam ani nedojdou. Ty peníze zůstanou v kongresu v Americe, na jejich účtech, a jak jdou dodávky zbraní z Ameriky na Ukrajinu, tak zbrojáři fakturují kongresu a ten vyplácí peníze zbrojářům. Takže Ukrajina se těm prachům ani nečuchne. A teďka kongresmeni zjistili, že 60 miliard je v nedohlednu, že jim to kongres nedá. Tak vymysleli, že ponouknou do války s Ruskem Evropu, Evropskou unii, členské státy NATO, které jsou v Evropě, ty teda tam vyženou ty své kontingenty a Evropa to bude platit těm zbraňarským firmám v Americe místo kongresu. A jsme doma, přátelé. Proto se udržuje válka. Přesně z toho důvodu. Nedostaneme to od kongresu v Americe, tak to vymlátíme z Evropy ty prachy. No protože víme, že je tady konflikt, chce se bojovat, tak prostě ty prachy z toho trhnout musíme. 60 miliard najednou se nám rozplynuly. No a teďka pomalinku, to je
Výbore.
To. No.
Tady je pikantní taková ta věc. Jo, byl jeden takový film, teď nevím, jak se jmenuje, a tam bylo to, že ten člověk, ten herec, musel jako hlavní roli říkat samou pravdu. Nevím, jako jak to tam bylo zařízeno, jestli to tam bylo s Bohem nebo s čím, ale musel říkat pravdu. Až to byla komedie, tak to bylo dost vtipné. A teď si představte, kdyby naši politici mohli mluvit jenom pravdu, a když by říkali lež, tak by jako mluvili jak ryba. Jo? By nemluvili nic nahlas. Takže by nebylo nic jiného, než říkat pravdu. No a kdyby naši provládní nebo vládní politici řekli, že v celé válce v Ukrajině jde jenom o prachy pro zámořské zbrojářské firmy, jak by to v Evropě jsme teda to buď pobrali nebo nepobrali? Já si myslím, že kdyby se řeklo, že jde v prvé řadě a v druhé řadě a ve třetí řadě jenom o peníze, lidské životy jsou irrelevantní, tak jak bychom to teda pobrali? Já si myslím, že bychom to nepobrali, že v ten okamžik by bylo po válce a po podpoře jakékoliv politické strany, která by válku, která je primárně má generovat zisk na úkor zabíjených lidí, tak by skončila.
Ano, můj mě naprosto s tebou souhlasím a tady jsem chtěl dojít k tomu, jak oni to právě nemysleli. Tady vlastně, když si tam čtete, že na severu Ukrajiny s Běloruskem je asi 100 000 ukrajinských vojáků, kteří tam jenom čekají, kdy na ně Bělorusové nebo Rusové zaútočí, což se teda neděje. No tak ty Amici vymysleli, tak víte co, tak my ty hranice budeme hlídat místo vás jako vojska NATO, aby těch 100 000 ukrajinských vojáků, co tam máte, hodíte do masomlínu na Doněcku-Luhanskou frontu, tam vám to během 2-3 měsíců vymlátí Rusáci, no a pak se bude řešit, co bude dál. Takže to tady jsem jako dal takovou jako zamyšlení, nebo jak vlastně oni uvažují a kde oni vlastně ty lidi berou. Jo? Vojáci vezmou v té Ukrajině, když tam v podstatě není jako kdo. A jak to celé mají vymyšlené, velice dobře připravené, velice dobře vymyšlené, aby vlastně válka pokračovala dál a mohlo se fakturovat. Uvidíme, kam se to vyvine, protože nevěřím tomu, že se tam nějaký vojsko dostane, protože si myslím, že se teďka Evropa bojí, že by fakt ty Rusáci jako už proti ním nějakým způsobem mohli zahájit nějaký boje. A toho oni se strašně moc bojejí. Protože stačí, když Rusové vystřelejí 50 raket na 50 elektráren v Evropě, nebo 50 vodáren, nebo já nevím, 50 parkovišť a Evropa de facto končí. Takže pokud tomu nic nemáte, tak půjdeme na další obrázek, Jiří.
No, ty tady máš ale print screen z Parlamentních listů tajná záhrada Fialy. A to mě zajímá, právě.
Tak, máš pravdu, já jsem se zrychal uníst. Tohle jsem udělal vyloženě, protože jsem totiž přijela FBI a CIA. A teďka oni jako nějakým způsobem nevědí, proč jsem vlastně přijela. Protože jinak si myslí, že to je na válku na Ukrajině, pak, že dostal nějaký informace, neví se jaký, a pak se třeba taky bojí toho, naše vláda se bojí o tom, že to nebo toho, že jakmile by se začaly dělat odvody na Ukrajinu, tak by tady začala být vlastně povstání, protože když si ten článek potom přečtete celý, tak tam na začátku je kolik procent nesouhlasí s vládou, já nevím, kolik lidí je proti, tak oni jim raději vlastně jak udržet jako doma, jako lidi na úzdě pomocí čeho. A pomocí jakých nástrojů by se dalo říct. A pak mě přišel zajímavý mail, kdy čtu. Já jsem tomu někomu musím poslat to, co vidíte vy. Odpověď byla. Když byli tihle hoši v roce 14 radit v Kyjevě po Majdanu, skončilo to vysláním tanků, letadel a raket proti Doněcké a Luhanské oblasti. Tak začala válka. A teď si vezměte, že oni tady jsou, teďka poraděj, jak tu válku máme začít a budeme jako členský stát NATO Evropy bojovat proti Rusku. A tomu se říká proxy válka. Proxy válka je to, že se bojuje proti nějaké zemi, proti které nemůže jiná země bojovat přímo. V tomto případě Amerika nemůže bojovat přímo proti Rusku, tak udělá proxy válku přes Evropu. Našli důvod, našli, že 100 000 ukrajinských vojáků z běloruské hranice může přijít bojovat přímo na hranici dotyku, na frontu, místo něch budou evropské státy, které jsou členem NATO. Takže jakmile sem přijedou vlastně takovýhle experti radit naší vládě, tak co se jako děje? Co bude? Co se dá očekávat? A teďka jako kdo z nás to ví, co se stane nebo nestane, nebo kam až jsou schopní nějakým způsobem dojít? Do tohohle z toho mám ještě zapadá informace, kde se dozvíte o tom, že údajně bohatá elita Ameriky začíná hromadně skupovat zlato a stříbro a začínají si vybírat peníze z účtu a začínají odjíždět někam pryč. Zapadá vám to do čeho? Co se připravuje? Co nebude? Nebo kam to půjde? Jo? Všechno otázky, ale když sem přijede malýmu českýmu státu radit FBI, tak to určitě nebude, jak zatočit se stávkou se zemědělcema, který jim dneska vykydali hnoj před strakovku, tak jak proti těm zemědělcům zasáhnout. Jo. Dal jsem to tam schválně, aby to bylo, abyste si to přečetli, mohli jste potom pouvažovat a nebyli připraveni. Nebyli připravení, nebyli zaskočení, že se něco stalo, něco strašného. Vysvětlím, teďka to je taková trošku odbočka. U který jsem se bavil s jedním kamarádem a on říkal, že se bude uvolňovat ohromné množství energie. A jsem říkal, kde se to bude brát energie? On říká, no právě tady, jak se tyhle ty všechny věci bortějí a různě se tady spekuluje, kdo na válku nepůjde, kdo půjde, jestli bude digitální identita nebo digitální měna, tak tohle to všechno uvolňuje velké množství energie. A ty entity z toho vesmíru, které žijí na Zemi, se tím uvolní, protože to jsou energie strachu, chaosu, destrukce. Na tomto jedinec homo sapiens, sapiens v podstatě z duší, může vydělat. A to v tom smyslu, že on všechny tyhle ty zprávy vnímá, on si je nepřipouští k tělu a je informačně připraven. On to sleduje, vyhodnocuje, zařizuje se podle toho. A to je ten great reset. Protože on se potom bude dávat dohromady do komunity a zase jsme u komunit, o kterých my s Vojbírem už mluvíme několikrátý rok, že ty lidi se sejdou do komunit, komunita naprosto přežije a nebude potřebovat žádnou vládu ani žádného nějakou globální firmu, která je bude vykořisťovat. Pokud ty jednotlivci, ty lidi se nebudou bát té věci nebo toho chaosu, který ať nastane nebo nenastane, nebo už je, budou o tom mluvit, budou se o tom bavit, tak jak jsem to říkal asi před půl hodinou, tak ty lidi nic nezaskočí a budou reagovat velmi uvážněně a se zdravým selským rozumem. Proto my i z toho důvodu s Vojmírem děláme tahle vysílání, aby lidi byli informováni, nebáli se, v první řadě se nebáli, byli informováni, přemýšleli o tom, bavili se o tom a byli připraveni na to, co by se mohlo stát, s ostatníma to sdíleli a potom nějakým způsobem buď tomu čelili, anebo nějakým způsobem to dali dohromady a snažili se v tom novém žít tak nějak jako relativně klidně. Takže tajná záchrana Fialy prostě dostal nějaký úkol, jak jsem říkal v mých očích, to je vlastizrádce, zase někde ukradne nějakým matkám s dětma nebo nějakým nemocným dětem, někde ukradne nějaký peníze, aby se prostě mohli mít americký neokonně dobře. Uvidíme. Prostě teďka jsme zase na té spekulaci, tak jak říkám, že spekulujeme, nevíme, co se stane, ale nemyslím si, že to bude něco příjemného. Potažmo můžou ovlivnit volby příští rok, protože, jak se tam v tom článku píše, protože vědí, že z největší pravděpodobností nevyhrajou, tak třeba udělají nějaký výjimečný stav, nebo udělají operaci pod falešnou vlajkou, na základě toho potom řeknou, a teďka bude výjimečný stav, nebo nějaký ten válečný, nebo jaký, kdy se volby nevyhlašujou. A 10 let tady ta vláda, která je, tak tady prostě pojede 10 let tu svoji linku. Nevíme, netušíme, uvidíme, toť vše z mé strany.
Klidně, Libore, pokračuj, máš to dobře, tak...
Tak, teďka to je zase z Ukrajiny. První článeček je, jak vlastně německá armáda plánovala údory na Krymský most a Rusové celý ten rozhovor odposlechli, což mně přijde velmi pikantní. Další věc je, proč ho uveřejnili. A další věc je, kolik takových rozhovorů oni vědí a proč je neuveřejnili, když je vědí. Tady v podstatě se nezabývám tím, že chtěli ten most zničit, i když je velice zajímavá informace z té německé strany, že tam někdo z nich, z těch účastníků vysvětluje, že ten most je velmi poctivě staven, že ty pilíře by bylo velmi těžké trefit a že by museli najednou použít 30 až 50 raket, aby ten most nebo nějakou tu mostovku nebo nějaký ten úsek toho mostu vlastně vyloženě zničili tak, že by tam vlastně čuměli jenom pilíře z vody a přes ten most by se nedalo jezdit, což v mých očích byla svým způsobem poklona ruskému silničnímu stavitelství, že dokázali postavit takhle dobré dílo, když by muselo jet 30 až 50 raket v jeden čas na jeden úsek, aby vůbec byli schopni vlastně vyhodit ten most do povětří. Tak to byla taková jako sranda, teďka se kolem toho budu dělat tanečky, jestli to Scholz viděl nebo nevěděl, nebo jak to tam v podstatě bylo. Nicméně tady vidíte, že ta digitální oblast, která je, tak se neutají se vůbec nic, je to pouze si myslím otázka peněz a prostředků, které chcete tomu věnovat, abyste toho někoho mohli vlastně jako odposlouchávat a zjišťovat, co ten někdo si vlastně jako myslí. Tak další je potom, že odhlasovali poslanci digitální identitu propojenou s digitální měnou. Tohle to vlastně bylo 1. března. Tak co k tomu říct? Odhlasovali to, cituji, toto hlasování rozhodlo o jejím velmi širokém využívání, což samozřejmě znamená i automatické napojení na digitální měnu. Dočetli jste se někde o tom? Byly panelové diskuze na Prima News nebo na ČTčku nebo Český rozhlas, že by přinesl živé vstupy z hlasování, jak to bude super, že budeme totálně sledovaný, nebo že nám ty peníze vymažou, nebo že nám je vezmou úplně a jak to bude nádherná demokracie v tom 15-minutovém městě. Ne. V jejich skromnosti k tomuhle tomu nedošlo, protože by se lidi začali zajímat, co se na ně chystá. No a teď si jenom dejte dohromady tu souvislost s vysláním vojsk NATO do Ruska, jakmile se tohle stane, oni řeknou, že v rámci kyber, nebo takhle může se stát, že v rámci vyslání vojsk NATO do Ruska řeknou, že budeme čelit kybernetické hrozbě z ruské strany, takže dáme bankovní identitu, dáme digitální měnu a preventivně zakážeme všechny dezinformační alternativní weby, aby dostávali pouze ty správné informace z boje a nerozšiřovala se nějaká nenávist a hysterie mezi lidma. Pak je otázka, jestli tam vůbec někoho pošlou. Nicméně opatření zůstanou i nadále v platnosti. Takže přátelé, jak jsme vám říkali několikrát, žijeme ve vzrušujících časech a netušíme, co nás potká druhý den, protože ta doba je velmi, velmi turbulentní. Je tam, jak lidé hlasovali, poslanci hlasovali, stojí za to si to přečíst, mě třeba vyrazilo dech, že proč hlasovali Piráti? Proč? Netuším, tam něco napsali, něco, jo, ale ono třeba, když dostanete do kasičky nějaký peníze od někoho, nějak, že jo, premiér Fialovej najednou někde vybíral nějaký peníze z nějaký kampeličky, kde se ztratili do 350 milionů hotovosti, tak najednou puf, a už nejsou. No tak ten Pirátům taky třeba někdo mohl přispívat, opět říkám spekulaci, mohl přispívat na provoz, na kampaň, na něco. Jo? A teďka najednou by to mělo být přes digitální měnu, takže by všichni viděli, kdo na koho přispíval, bylo by to dohledatelné. Je to spekulace, může to být, nemusí, kdo ví. Takže k tomu takhle, co vy chlapci, máte k tomu něco?
No já bych měl jenom tady, jak jsi řekl ten princip, tak třeba ve volebním systému České republiky, tam jsou ty nezávislí, kteří teda můžou kandidovat pouze se souhlasem jiných politických stran. A to, co si my myslíme, že nezávislí, tak to se nazývá, když jde do voleb, třetí strana. A když si přečtete v úzetku, co vlastně ta třetí strana musí tomu kontrolnímu úřadu pro volby, jak je, tak musí zveřejnit a vlastně nahlásit, od koho dostali ty peníze na tu kampaň, jo, když jsou před volbama, a po volbách, když teda jako nevyčerpají ty dary, jo, tak jenom ta třetí strana je musí dát na dobročinnou činnost politické strany a hnutí, ty si můžou ponechat ty přebytky, co nevyužili na volby. Je to tam, četcem to, a opravdu ta třetí, takže proto nikdo nevstupuje do voleb jako třetí strana, opravdu nezávislej, protože přesně tady ten princip, že pak by bylo vidět, kdo všechno jim poslal jakoukoliv korunu a mohli by být vlastně trestáni. Takže to je jenom, že vlastně to tady ten princip už taky je.
Dobře, tak můžeme jít na ten třetí článek, co tam je. Tohle je velmi zajímavý článek, ten vám jako doporučuji přečíst, protože když jsem ho četl, tak jsem mu samozřejmě nevěřil a nevěřil jsem mu. Jo, říkal jsem si, že to je taková nějaká jako alternativní kachna nebo alternativní hoax. Nicméně, mě tenkrát bylo divné, co to je za sílu, která donutí všechny státy během stejné doby udělat stejné kroky. Co to je za sílu? Kde se ta síla bere? Kdo ji ovládá? Kdo to centrálně řízdí? Kdo to je, že se té síly všichni bojí a poslouchají ji na slovo? Já jsem si teda původně myslel, že to jsou globalisti, kteří přes nějaký ten WHO, tu soukromou kvěcovou organizaci, kterou on si platí z těch svých fondů, což se nikde u nás nedočtete, nikdo vám to neřekne, nebo přes nějaký ty globalisty Soroše nebo něco takového, ale nikdy mi nenapadlo, že by to mohlo být centrálně řízený Pentagonem jako nějaká biologická vojenská operace. Takže tohle to tam dávám jako zajímavost, tak vyloženě spekulativní zajímavost, protože zatím jsem si k tomu ještě jako neudělal cestu. Nicméně uznávám, že tato organizace má dostatek síly a prostředků si to vynutit nejenom doma, ale ve všech svých vazalských státech. A ono to je velmi jednoduše. Když vlastně ovládáte kolektivní západ a máte všude poskoky, tak, kteří jsou vydíratelní, tak vy těm poskokům nařídíte, co oni mají dělat a ty poskoci to rádi udělají, aby nějakým způsobem nebyli korumpováni před veřejností, tak proto to šlo tak rychle, tak hladce, protože ten strach z toho pánička, který někde sedí v Pentagonu nebo mimo ten Pentagon, to je úplně jedno, byl obrovský, tak proto to šlo takhle hladce, proto to šlo jak na drátkách. Takže to tady uvádím vyloženě jako informaci, kterou jsem nevěděl, kterou jsem se dočetl a přišla mě jako velmi zajímavá ta myšlenka toho centrálního orgánu nebo té centrální osoby, která v podstatě tohle to všechno spunktovala. Tak, chlapci, máte k tomu něco?
Ano, mám, je tady telefon. Takže vítejte do pořadu Kaleidoskop, můžete mluvit.
Tady je Petr Luft u telefonu, mohu chvilku něco sdělit?
Ano, poslouchám.
Ano. Já bych vás chtěl pochválit. Poslouchám vaše pořady a tak jsem si řekl, že musím taky zhodnotit, jaký mám na to náhled. Jsou to vynikající pořady, jedny z nejlépe připravených, které se produkují na různých studiích z VCS. A má to racionální formu, je to dělaný názorně, je to dělen vyváženě, podložený zdroji a velice poutavou, klidnou, neagresivní formou sdělováno. Takže mně se to hrozně velmi, moc se mi to líbí, ty vaše pořady, jak to děláte.
Tak děkujeme, to nás ještě zavazuje k větší péči, než jako tomu dáváme, ale my skutečně se snažíme to prostě jako vysvětlovat tak, aby jsme nikoho neděsili, nicméně ty informace přinesli a ty lidi s tím pracovali. Velmi nás to těší, že jsme takto vnímáni a vámi oceňováni.
Ano, tak to já vnímám, aspoň já. Protože já poslouchám i jiné komentátory, analytiky a všelijaký experty, nic proti jejich jaksi způsobu, ale váš je takovej, bych řekl, z mého pohledu nejkultivovanější a takovej, pokud člověk není vyloženě senzibilní a senzitivní člověk, který by se nechal vystrašit kdečím, tak tato forma neevokuje takovýhle city, takovýhle vzruchy a přináší to bezvadný informace. Takže to je všechno, můžete pokračovat dál, rád vás budu poslouchat. Mějte se hezky.
Děkujeme, moc rád děkujeme za vaši podporu.
A i studio od Klatovy děkuje za prověření telefonu.
Tak vážení přátelé, děkujeme, tohle se nás vždycky potěší a je vidět, že ta naše práce má smysl a že si ji máme věnovat dál. Tak, Jirko, ty jsi už tam dal čtyřku. Tak, čtyřku. No, ano.
Komentář. Že by si člověk začal domýšlet, jak vlastně funguje ta demokracie v jednotlivých státech, jak vlastně funguje ta politika, vlastně ti poslanci, vlastně ty vlády jednotlivých států. A že vlastně vše kolem pandemie má jednoznačně rysy dobře promyšlené válečné operací za míru. A že ta válečná operace byla provedena jinými prostředky než válečnými zbraněmi, v podstatě biologickými zbraněmi, což jsou ty takzvané covidové injekce nebo experimentální vakcíny, které začaly přeprogramovávat původní lidskou genetiku, původní DNA. A to, že ten systém byl schopen mobilizovat v každém státu, ať už měli jakoukoliv formu, nebo téměř v každém, nebo ve více státech, zemích na světě, stejnou agendu, to znamená, ta, opravdu ta globální síť, která pracuje proti lidstvu, je opravdu globální a do jisté míry mě mrzí, že těch, kdo projevili lidskost, moudrost, kdo se snažili ubránit proti takovému obrovskému znásilnění, pošpinění, pošlepání základní listiny práv a svobod našich životů a vnutit nám pod strachem, násilí, manipulací to, abychom tu agendu, to znásilnění přijmuli. Tak opravdu válečná operace téměř po celém světě, to kdo to chce vidět, tak to tam uvidí. Ale zase na druhé straně je zajímavé, jak budou pracovat i síly světla a alternativní způsob života, vize života na Zemi, podle úplně jiných skutečných lidských hodnot. A jak se ten systém současný, který je v nerovnováze se základním stvořitelským plánem, to znamená duchovní rozvoj. A pokud to ti politici, to je všechno jenom zjišť na materiální úroveň. A pevně věřím, že přes ty různé skupinky, ze kterými se v té alternativě potkávám a různé skupinky, které pracují v jiných oblastech než té já, co je slovanská, takže tam se ty skutečně lidské hodnoty, ta nová vize lidstva ukotvuje a je to tam živou realitou. A i ta politika je zkostnatělým systémem úplně odtržen od vesmíru, od stvořitele. A že takováto agenda je to jen otázka času, kdy bude tento způsob řízení společnosti úplně ukončen, vypnut, protože by to vedlo k sebepoškozování lidstva na celé planetě. Takže ten takzvaná západní demokracie, to je dočasný úlet lidí, kteří byli manipulacemi odkloněni od duchovních principů, od duchovních zdrojů, Slované od svých rodů, od duchovního systému naší světelné matrice. A že ta pomatenost matek v tom materiálním světě, že už se naplňuje, že si jenom dožijeme poslední nezbytné lekce v životě, kdy materie je úplně odtržena od etiky, mravnosti, vyšších duchovních principů. A že to už nebude trvat dlouho. A když...
Mojmír, já tam mám ještě jeden obrázek, tak bych ho chtěl rychle okomentovat.
Jasně, já to jenom dopovím. A já jsem velice rád, že některé věci můžu sdílet s Radomírem Wolfem. Máme spolu společné semináře. A on říká, že přes ty své duchy toho jemnohmotného světého světa je naznačeno, že ty těžší roky v té materiální politice, že budou tak maximálně 3 roky, že díl už se ten materialistický život na planetě Země už bude neudržitelný a bude se propadat, úplně bortit. Nechme se překvapit, předávám slovo.
Takže máme tady ještě poslední obrázek, Jiří, dej ho tam. Tady jenom si přečtěte, na co asi zemřel z největší pravděpodobností Navalný. Podle spekulací nebo podle nějakých indicí asi neměl Sputnika, ale měl nějakou mRNA, není jasný, jestli to byl Pfizer anebo ten druhý. No. Novavax nebo...
Modernu měl, ne?
Modernu. Jo, takže je to zajímavé, že byť byl v ruském kriminále, tak nedostal Sputnika, dostal Modernu a s největší pravděpodobností umřel právě na tohleto. Netvrdím, že to je přímo z Navalnýho, nehledě na to, že se to Západu hodilo, protože když byla Mnichovská konference, on umřel asi den, dva, tři před tou konferencí, tak tam okamžitě přišla Navalného manželka jako prohlutý k agresi. A pak jsem někde přečetl, že někde byla pozvaná manželka Zelenského někam do Evropy a ona odmítla, protože měla sedět vedle vdovy Navalného. A ona řekla, že vedle ní sedět nebude. Tak co to znamená, když on bojoval proti ruskému režimu, tak bys měli být jako kamarádky, jenže jsou zase spekulace, že Navalný byl řízená opozice Kremlu, aby se jako něco dělalo proti tomu Kremlu a někdo proti tomu Kremlu jako bojoval, takže oni ho řídili a spekulují nad tím, že vždycky, když byly demonstrace, tak ty aktivisti byli zavřený, ale Navalný nikdy zavřený nebyl. Takže to je takovej jako článeček nejenom o něm, ale o tom, co vlastně ty mRNA vakcíny jsou a jsou to zprávy z celého světa. Není to pouze jako Navalný je jediný. Tak, tím jsem skončil, přátelé. Máte-li k tomu něco? Pokud ne, je 9 hodin, to nás Pán Bůh miluje, že jsme takhle skončili. Chtěl bych poděkovat svým kolegům, Jirkovi hlavně za to, že nám dává prostor. Chtěl bych i poděkovat volajícímu, že tu práci neděláme nadarmo a přátelé, doufáme, že se setkáme zase s nějakými informacemi, které vám se budeme snažit objasnit, případně vy nám dáte nějaký dotaz, který byste chtěli slyšet, pokud budeme na něj vidět odpověď. A sledujte můj míru web, má pěkný web teďka s tím šamanem a hezký večer. Nashledanou.
Takže taky hezký večer všem a kdo se mnou konkrétně a s Radomírem Wolfem jste se tak osobně na semináři vyloženě založený, zaměřený na slovanství, na naší vedickou tradici, tak sledujte web slovanskakošile.cz. Hezký večer všem.
A já děkuju mým kolegům, kteří si dávají tu práci a využívají grafické podklady, co vysílá Studio Klatovy. Jsem taky rád, potěšen, že to má smysl dělat ty videopořady. A ještě chci poděkovat na závěr úplně, abych to stihnul. Cítím se povinen poděkovat posluchači, který poslal link na Odyssey vzkazovníku Lu Mian. A teďka to vidíte, bylo to na e-portál l24.cz. Ohledně Merkelová přiznala, že Západ Rusko podvedl ze 17. prosince 2022. Link bude samozřejmě, jako všechny linky, dneska ukázaný v popisku pod pořadem, to je jasný, ale chtěl jsem to ukázat, že opravdu ten článek existuje a je to e-portál l24.cz. Takže to je za mě vše. Já bych vás jenom pozval na druhou sobotu v měsíci, což je za 3 dny, kde Studio Klatovy totiž v tomto měsíci slaví 7 let vysílání na Svobodném vysílači, takže to bude pořád takový rozvolněný a výroční, takže vás zvu, si pojďte popovídat do interakce Studia Klatovy k 7. výročí vysílání. Takže se mějte fajn, poslouchejte dál, posílejte třeba i náměty, přesně tak, a zatím...